อยู่ในรายงานประจําปีเกี่ยวกับอิสรภาพของสื่อมวลชนในทั่วโลกกลุ่มสังเกตการสิทธิมนุษย์ Freedom House กล่าวว่าอิสรภาพด้านการข่าวได้ตกสู่จุดต่ําสุดในรอบ12ปีโดยระบุว่ากําลังทางการเมืองพวกก่ออาชญากรรมและพวกก่อการร้ายอยู่เบื้องหลังการสุดโทรมลงดังกล่าวรวมอยู่ในบรรดาประเทศที่ถูกระบุสื่ออยู่ในรายงานขององค์การ Freedom House แมนอียิปต์ที่ถูกระบุว่าเป็นหนึ่งใน9ประเทศอิสรภาพด้านข่าวสารได้หลุดลงอย่างหลวงหลายในเพียงระยะ1ปีนักข่าวอียิปต์ท่านคาเลดดาวูดกล่าวว่ารัฐบาลประธานาธิบดีอับเดลฟาตาเอลซิซีเชื่อว่าสื่อมวลชนควรที่จะมีหน้าที่หลายไปกว่ากงจักโฆษณาสวนเสือน้อยหนึ่ง
Our role is to provide objective and credible coverage of events that are taking place in Egypt and the reality speaks for itself.It's not the media, it's not the journalists that create the reality.
ท่านดาวูดกล่าวว่ากฎหมายของพวกเขาก็คือสนองการรายงานข่าวแบบกงไปกงมาและน่าเชื่อถือเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นในอียิปต์และสภาพการโตจริงจะรายงานมันเองมันบ่แม่นสื่อมวลชนมันบ่แม่นนักข่าวที่สร้างความจริงขึ้นมามันเป็นการกระทําผิดของรัฐบาลมันเป็นการเลือกที่ผิดของรัฐบาลซึ่งความจริงแล้วไปนําไปสู่การประท้วงมันบ่แม่นสื่อมวลชนเพราะฉะนั้นถ้าหากท่านยังสืบต่อทําการโฆษณาสวนเสือโดยผ่านทางสื่อมวลชนแต่นั่นมันบ่แม่นวิธีทางที่จะแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจหรือปัญหาการเมืองของอียิปต์ได้ท่านชอมมารีโนสกีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐรับผิดชอบในเรื่องประชาธิปไตยสิทธิมนุษย์และแรงงานกล่าวต่อ VOA ว่ามีนักข่าวหลายกว่า70คนได้ถูกฆ่าตายอยู่ทั่วโลกในปีกายนี
้ Where press freedom is denied we are much more likely to see conflict and war we're much more likely to see corruption we're much more likely
ท่านมาลิโนสกีกล่าวว่าบ่อนใดที่ปฏิเสธต่ออิสรภาพด้านข่าวสารพวกเฮามีท่าทางว่าจะได้เห็นการขัดแย้งและสงครามเกิดขึ้นพวกเฮามีท่าทางว่าจะได้เห็นมีการซ่อราดบังหลวงหลายขึ้นพวกเฮามีท่าทางว่าจะได้เห็นการพังทลายลงของการปกครองที่ดีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐได้เสริมฉลองวันอิสรภาพด้านข่าวสารของโลกโดยดึงดูดความสนใจไปยังบรรดานักข่าวซึ่งก่อนหน้านี้ถูกระบุว่าได้รับการลงโทษดำเนินคดีเพราะการรายงานของเขาเจ้าและสภาพการเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องราวของเขาเจ้าแม้ได้มีการกล่าวถึงอยู่ในเว็บไซต์ humanrights.gov และได้ถูกส่งต่อทาง Twitter ภายใต้หัวข้อ Free the Press กิ่งสวรรค์ประธรรมวงศ์ VOA